Харилцаа яриа нэг юм бэ.
Тэмцээний үеэр өөртөө ямар орчин бүрдүүлж тоглож байв? Тоглолтын үеэр хажуунаас хүн зөвлөхийг зөвшөөрдгөө.
Тэмцээний өрөг манай цагаар өдрийн 13 цагаас болж байла. 12 цаг 30 минутад өрөөндөө ороод чимээгүй орчныг бүрдүүлж хажуудаа аяг кофе тавиад л суучихдаг юм. Дэлгэцээр шүүгч нар хянаж байдаг учраас хажуу талаас зөвлөх, туслах ямар ч боломжгүй. Анхаарал сарниулах чимээ гаргах хориотой байдаг юм.
Хоёулаа шатрын спортын ач холбогдлын талаар ярилцъя. Хичээлэлсэн хүн бүр их амжилт үзүүлээд байхгүй ч зөв хүн болж төлөвшгөд чухал үр нөлөөтэй байх. Энэ спортын ач холбогдол давуу тал юу вэ?
Таны хэлдэг үнэн. Зөв хүн болж төлөвшгөд чухал үр нөлөөтэй. Хүүхдийг багаас нь шатар тоглуулснаар төвчээр сууна. Мөн альваад дүн шинжилгээ хийж зөв сонголт хийх чадварт суралцдаг. Математик болон байгалийн шинжлэх ухааны хичээлд илэрхий сайжирдаг нь батлагдсан байдаг.
Шатрын спортын ач холбогдлыг ойлгож хүүхдүүдэд хичээллүүлж байгаа нь сайшаалтай юм да.
Тийм шүү. Бага насны хүүхдийг шатрын спортод дуртай сонирхолтой болгож хичээллүүлэх нь хүүхдийнхээ ирээдүйд хийж буй хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож болно. Манайхан үүнийг ухамсарладаг болсон байна. Хөл хорой тогтоосон энэ цаг үед хүүхдээ шатрын спортод дуртай болгоход хамгийн тохиромжтойг онцолмоор байна. Шатар бусад спорт шиг өртөг ихтэй хэрэглэгдэхүүн шаарддаггүй. Цахимар сурахад тохиромжтой спорт.